Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolë ju shështroj në 15 minutat vijues, por fillim ju shtjo një me kryetitvit. Rritja numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë shton thirjet për mbajtje në maskave. Do të dëgjojmë rëfimin e Tukaj Gjim Berisha se si nisi reciklimin e materialeve të qelqit. Nga zhvillimet në botë, Turqia kritikon planin e shteteve të bashkuara për zhvendosje të afganëve potencialisht rrezikuar nga talibanët. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës tash për tash nuk ka paralajmëruar nëse do të marrë masa të reja për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ndonëse së fundmi është vërejtur rritje e numrit të infektuarve. Zyrtarët shëndetësore shohin me shqetësim këtë rritje dhe për faktin se varianti Delta i këtij virusi tashmë është dominant në Kosovë, ashtu sigurisht se në shumë vende të botës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë është një paralajmërim për kujdes të shtuar kundër përhapjes së mëtejme të këtij virusi, thot drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi. Ai shton se tash për tash, me numrin aktual të infektuarve, situata është e menaxhueshme, por thekson se duhet pasur kujdes në këtë drejtim. Numri i rasteve me koronavirus është në rritje ditëve të fundit në Kosovë, kurse me 4 gusht regjistruan 221 raste të reja pas testimit të 3160 mostrave. Mbi 100 rastet e infektimeve janë të grupeve të moshës 20 deri në 39 vjeç. Në spitalet e përgjithshme në Kosovë janë të shtrirë rreth 107 pacientë, kurse në klinikën infektive në Prishtinë janë 34 pacientë, dy prej të cilëve në gjendje të rëndë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka për të ditur se rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19 janë të lidhura me variantin Delta. Ky variant që është më ngjitës është bërë dominues edhe në Kosovë. Instituti mostrat për variantin Delta i dërgon jashtë vendit për t'i analizuar. Ndërkaq të paktën 5 persona të cilët kanë qenë të vaksinuar janë infektuar me koronavirus, kurse 2 prej tyre kanë qenë të vaksinuar me të dy dozat e vaksinës. Ushtruesi detyrues së drejtorit të klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Arben Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientëve në fjalë nuk është e rëndë.
Po janë duke manifestuar po shumë këtë minute dhe shpesën që shumë shpesë pa kemë në shumë, pa kemë dhe cilë kemë dhe vaksinohë dhe janë infektuar dhe shumë që shumë shpesë kemë në shumë dhe.
Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se simptomat e variantit Delta duke të jenë të ngjashme me ato të variantit e parë të virusit.
Në rastë tona që kemi vret nuk kemi pandën i ndryshim klinik dhe qanë. Dhe përstoj se manifestimet klinike janë të ngjashme si kurse me virusin original.
Ahmeti shton se respektimi masave kundër pandemis duhet të vazhdojnë, në të kundërtën si pas ti numri të infektuarve do të rritet.
Unë mendoj që maskat duhet vazhdojnë të mbahen, qoftë edhe për tek personat e vaksinum, në veçantë gjithsesite edhe te ata të pa vaksinum, por mbajtja e maskave është mirë të bëhet edhe tek ata të cilët veç edhe janë të vaksinum. Duhet të ruhet distanca të mbahet edhe higjiena personale.
Për epidemiologun Isuf Dedushaj, rritja e shpejtë e rasteve me COVID-19 është shqetësuese. Ai konsideron që nëse vazhdohet një trend i tillë i infektimit, duhet të merren masa që do të parandalonin përhapjen e mëtejme të infeksionit.
Rritja për një hershme, do të thonë 100% e rasteve, shtyn që ndalohen tubimet masive dhe fillimi i vendosjes maskave. Nuk ka që të rrugdallje.
Masat kundër pandemisë në Kosovë tashmë janë liruar pothuajse krejtësisht, po ashtu edhe mbajtja e maskave në përrrug është e rrallë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës se as në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse po e shqyrtojnë mundësinë e kthimit të disa masave kundër pandemisë. Ndërkaq disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Gani Hoxha, 22 vjeçar, mendon se masat parandaluese duhet të respektohen më shumë nga të gjithë qytetarët dhe institucionet.
Duhet masat parandaluese më zbatueshëm, sepse në rast se zbatohen, atëherë edhe numri duhet të ulur. Kjo ndikon negativisht si në ekonomi, si në gjendje psiqike të njerëzve.
Kurse Behar Krasniqi shprehet.
Unë e kam kalu virusin edhe jam i vaksinuar, edhe në tubime kështu që nuk i frekuentojmë shumë. çaj është arsye kryesore. Po i besoj edhe që kanë më jashtë për suvesh dhe krye që kjo farë foza e turistave.
Ndërka që Ardian Shala thot se secili qytetar duhet të vendosë nëse do të mbaj mask apo jo dhe sipas tij masat e reja kundër COVID-19 nuk janë të nevojshme.
Po di çamë thon, ama nuk mendoj që është zgjidhje e mirë mua shpresu masat.
Deri me 4 gusht në Kosovë janë administruar mbi 460.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit, kurse mbi 162.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetet e Bashkuara do të mund t'ju kërkojnë pothuajse të gjithë vizitorëve të huaj që të vaksinohen plotësisht, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Zyrtari pa identifikuar u ka thënë disa agjencive të lajmeve se administrata e presidentit amerikan Joe Biden u ka kërkuar në fakt disa grupeve që të krijojnë një rihapje me faza për vizitorët ndërkombëtar. Megjithatë, asnjë afat kohor nuk është dhënë ende. Shtetet e Bashkuara janë përballur me rritje të numrit të infektuarve, sidomos në mesin e të pavaksinuarve, teksa përhapet varianti Delta i këtij virusi. Javën e kaluar, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë kufizimet ekzistuese për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, pavarësisht kundërshtimeve të kompanive ajrore dhe industrisë së turizmit. Ndërkohë, Gjermania dhe Franca do t'japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit nga muaji shtator, duke vepruar në kundërshtim me thirrjet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të pezulluar këto programe derisa të vaksinohen më shumë njerëz në botë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Franca është duke punuar për të dhënë dozën e tretë të vaksinës për të moshuarit dhe për ata që janë më të cënueshëm ndaj sëmundjes COVID-19. Gjermania po ashtu synon të jap doza përforcuese për personat më të moshuar dhe ata që jetojnë në shtëpi kujdes. Si nga muaj shtator ka thënë Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Ne kthehemi sërish në Kosovë. Para 2 vitesh Dugagjin Berisha nisi një biznes të riciklimit të materialeve të qelçit. Çdo ditë ai grumbullon qindra kilogram qelç, të cilat i përpunon dhe i shndërron në produkte të ndryshme, duke përfshirë kubëza, pllaka, trotuare, si dhe tavolina. Këto ide ai thotë se i nisi nga dashuria për mjedisin. Kronike Shkëlqimi Senajt.
Mbeturinat e shumta në për rrugët e Kosovës dhe mos kujdesi qytetarëve ndaj natyrës. 2 vite më parë shtyri Dukagjin Berishën që të niste një biznes për riciklim të qelçit. Që nga ajo kohë, Berisha ka arritur që përmes riciklimit të qelçit të prodhoi 10 produkte, duke përfshirë kubza për toksi dhe tavolina të ndryshme.
Ku mendosh ka më bërë diçka për me rujt ambientin, më kontribuo dhonë në këtë çështje? Edhe ku zgjell këtë riciklimin e qelçit, se ku pasi nuk riciklohetin. Edhe si ku fillu, ku po se është një material fisnik, edhe ku më arritat qëllimin i denë, që ka jem kardu më bo me të, dhe